Roberto Uriarte, Podemoseko Euskadiko idazkari nagusia aukeratu berria gaur gurekin da. Euskadi Irratian, Roberto, egunon?
Egunon bai.
Zer moduz, Roberto?
Ba, ondo, lasai.
Lasai. Lehen da bizi balorazio eskatu nahi genizuke, bueno, asteburuan hauteskundeen emaitzak iragarritua, amaitutzat eman du Podemos alderdiak erkidegoko idazkari nagusiak eta kontseiluak aukeratzeko prozesua. Joan den astean, gainera elkarrezketatu genuen Laura Pérez, Nafarroan aukeratu berri duten idazkari nagusia, eta Euskadiko Podemosen idazkari nagusi berria barne hauteskundeak irabazi dituen Euskal Hiria hautagaitzako kide den Roberto Uriarte Bermeotarra da, zuzenbide konstituzionaleko irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta esaten nuen, lehendabizi balorazio eskatu nahi genizula, barne hauteskunde prozesu honetan izandako parte hartzeaz eta emaitzaz jakina zuen hautagaitzak izandako babesaz zehazki, ze 10.000 lagun zeuden izena emanda Roberto Krespanago, Euskal Autonomia Erkidegoan, baina 3.000 besterik ez dira izan parte hartu dutenak eta zuk botoen 125 lortu duzu, Iratxe Osinagaren Sise Puedek 130 eta hirugarren hautagaitza zen Luis Angel Sánchezen orain aldugu, ezta? Zuk nola baloratzen duzu emaitza eta parte hartzea?
Bueno, ba parte hartzea nola baite horre ez duguna izan alderdi tradizionala bezala eta nahiko autokritikoak izan nahi du gure burarekin. Eta egia da, ba, partizipazioa ez dela altu egia izan, ez da prozesu estatalean, eta ez da udal prozesuetan. Oda, hiru prozesu segituen izan ditugu Podemos sortze prozesu horretan, lehenengo estatu mailan, gero udaletan eta orain autonomian. Eta hiru prozesuetan parte hartzea ez da izan handiegia. Eta horren arrazoiak ez dakizkigu ondo, baina zati baten baizan daitezke gure botua emateko sistemagatik, partizipazio sistemagatik, nonbait hor badago bretsa digitala edo ditzen saiona, eta badago jentea, batez ere jente nagusia estan ondo konpontzen interneten bitartez bosketak eta egiteko, eta bueno, nolabait sistema berri bat sartu dugunez, bai, igual teknikoki ez dugu egokiegia egin edo errazegia egin edo ez dakita guztu dute borobildu egin behar dela fiskatuarenik.
Eta gero emaitzaren inguruan, emaitza hauek eskutan, pentsatzekoa da, Roberto, gainerako hautagaitzekin ere harreman estua izan beharko duzula, ez?
Bai, ez bakarrik emaitza begiratuta baizik, begiratu baino lehen guk kanpaina hasieratik egin genuen hitzarmentxo bat edo nolabait akordu bat ere itxi ginen, nolabait ba geure plantzak automugatzeko, ez jartzeko 34 pertsona hautatu behar genituen eta ez hautatzeko, ez aurkezteko 34 lagunak, eta plantxan mugatuak aurkezteko lan gero ba kontseilua plurala izateko da talde desberdinak egoteko horre ordezkatuta, eta bueno, guk 22 laguneko plantxa bat aurkeztu genuen 34 posturako, eta 11 andrazko eta 11 gizonezko, eta horietatik 20 atera dira, orduan 34 postuetatik 20 hartu ditu gure hautagaitzak, eta beste bi hautagaitzek 7 dituzte, orduan denetara 34 dira, 20, 7 eta 7, bai, oso ondo banatuta dago, edo nolabait nahita nahi ez, emaitzek esaten dute, eta gainera gure gustokoa delako, kontseilu hori plurala anitza izango da, tendentzia desberdinak egongo dira ordezkatute, eta bueno, kanpaina ere oso ona izan da, ez da gertatu beste autonomia batzutan bezala, burrukak edo elkarri ikusi zinak edo egon direla, baina gure kasuan oso ondo eramaten gara, hiru hautagaiok oso ondo eraman gara, eta bueno, gure talde ere ondo eramaten gara, eta ez dugu problemarik izango elkarrekin lan egiteko kontseiluan.
Eta zuen programa politikoari begira, hiru hautagaitza horiek elkartzeak adibidez ondoriorik izan dezake gai konkretuetan, ze oker ez banaiz erabakitzeko eskubideari dagokionez, erabakitzeko eskubidea bere horretan hiru hautagaitzek defendatzen dute, baina oso modu desberdinean, ez da nahi baduzu bazuk autodeterminazioen aldeko aldarrikapen garbia egin duzun bezala, beste bi hautagaitzatik ez dugu horrelako mezu garbirik entzun. Beraz, ez dakit, adibidez, aspektu horretan, autodeterminazio eskubidearen inguruko aldarrikapena, zuk ulertzen duzun bezala defendatuko duen Euskadiko Podemosek?
Bueno, hau azken baten ez da bai da teorikoa da batez ere, ez dauka trascendentzia handirik. Ze batzuntzako, ez dakit, hobeto erabakitzeko eskubidea baino autodeterminazioa nolabait klasikoagoa delako, hau erabakitzeko eskubidea bada gauza bat ez dena agertzen oraindik, ez dago teorizatuta, ez dago landuta. Ordan, bueno, batzuk klasikoagoa gara eta gehiago gustatzen zaigu autodeterminazio eskubidea deitzea, beste batzuei gehiago gustatzen zaie erabakitzeko eskubidea deitzea, ez dakit, beste leku batzutan ba printzipio demokratikoa deitzen zaio. Bueno, azken baten danok gaude ados ba punto nagusien eta da ezin dela estatus politikoari buruzko erabaki nagusiak eta gure kasuan Podemosen kasuan ba talde nazionalistek ez bezala guk uste dugu ez bakarrik arazo nazionalari dagokionez baizik arazo ekonomikoei arazo gizartearen arazo nagusi buruz ezin dela erabakirik hartu ba nolabait gizartearen edo herritarren parte hartze zuzena kontutan hartu gabe.
Baina zein da zehazki zure jarrera erabakitzeko eskubidearen inguruan autodeterminazio eskubide hori gauzatzerako orduan noraino iritsiko litzateke zuk buruan duzun Podemos horrek, ze okerrezpanago zu independentzia zalea etzara?
Ez nien naiz, baina uste dute honetan ez dagoela bat ere kontraesanik, ez da zuegon zaitezke ez dakit jenteak duen dibortziatzeko eskubideren alde, baina ez egon horrek ez duzu posatzen dibortziatu behar zaren, nik baizik onartzen duzula. Ordan, ba, bueno, gu ez gara independentistak, baina uste dugu ba independentziarako eskubidea dagoela, eta independentistak direnak eskubidea dutela independentziaren aldeko mugimenduak gauzatzera eta bideratzera, eta horretarako ba, nik uste dut hau zehatzago esplikatzeko ba jo beharko litzatekeela horretarako ba Kanadako auzitegi gorenak egin zuen epaira nolabait dotrinak ba aho betez onartzen duena eta hor jartzen dira ba nolabait nola izan beharko lirateken bideak leku baten ba herritar talde zabal batek nahiko balu independentzia prozesu bat zabaldu ba nolako berma garantiak prozedurak jarraitu beharko lirateken eta nik uste dut hori ba pentsamentu demokratikoan gaur egun ba nahiko onartuta dagoena eta hor bueno hor bai esango nuke ba nik uste dut ba Podemosek baduela zeregin handi bat ze ba nolabait Katalunian edo Euskadin ba jente gehienak onartzen duen planteamendu ba nolabait zabaldu egin beharko litzatekelako ba estatu osoan eta beste lurralde batzuetan ere jentea nolabait ba ohitu egin beharko litzateke edo bueno gauza hauek normalizatu ideia hauek eta horretan nik uste dut badu laurretik lan bat egiteko.
Podemosek badaukala estatu mailan esan nahi duzu baita ere autodeterminazio eskubide horren alde lana egiteko.
Bai, eta nolabait kendu burnia edo kendu ez dakite zentzu pejoratibo hori eskubide honek duena, pentsa dezagun ba transizio garaian alderdi politiko asko estatu barruan defenditzen zutela autodeterminazio eskubidea eta gero atzera egin dutela eta nolabait berreskuratu egin behar da, gauza bat eskubide bat existitzea eta beste bat bakarrik aukera bat bultzatu beharra, ez dauka zer ikusirik zuen zaitezke eskubidearen alde eta prozesua egiteko posibilitatearen alde, baina horrek ez du suposatzen aldez aurretik emaitza berezi baten alde egin behar duzunik. Eta hau, ba, zoritzarrez askotan, ba, ez dakit, konfunditu egiten da, ez da, askotan, ez da jente argitzen honetaz, eta badirudi eskubidean hartzen duzulako ja independentista zarela, eta hori, ba, bueno, nik uste dute argitu beharra daukagula guk, eta nola bai ez bakarrik Katalunian euskadin baizik, hemen dikampo ere, ba, jenteari ulertaraz, ez da.
Irakurri dut, Roberto, gaztetan, oso gaztetan, Eusko Alderdi Jeltzaleko militante izan zinen?
Bai, ba, sartu nintzen egin, PNVko Gazteetan 16 urte bete nuen hilean, familia oso nazionalisterakoa naiz, bai. Bermeotarra, eta bueno, sartu nintzen oraindik klandestinidadean, pisu baten batzen ginen, ez zegoen legala, bueno, teorian sartu nintzen talde bat, argia deitzen zen talde kultural batean, baina azken batean zen, ba, ez dakit, disimulatzeko, kamuflatzeko momentu hartan, ilegala zen alderdi bat, baina bai denpora baten egon itzen egia esan ez da izan munduko esperientziarik onena eta hortik aurrera bai sekula naiz gehiago ibili alderdi politikoetan, alderdi politiko tradizionalen ohiturak eta moduak eta jokaerak eta bueno, ba ez dakit naiz ta politika gustatu edo baina ez daite gehiegi gustatzen politika tradizionala eta bueno, horretan banaiz beldurra ere esan behar Podemosek ere, ez dakit noraino, Podemos kapaz izango den nolabait ohitura txarroiek, sektarismoa, dogmatismoa, nolabait alderdiek praktikatzen dituzten gauza hauek, ez dakit noraino izango garen kapaz gainditzeko, baina bueno, mintzat saiatuko gara.
Orain etzara abertzalea, baina abertzalen alderdi ere bada Podemos?
ez dakit zer den hori jakin beharko litzateke, ez da pertsona bat, ez dakit, Sabino Aranak asmatu zuenea aberkidea edo abertzalea hitza, edo patriota erdera izango litzateke, nordan patriota ona edo patriota txarra, ez da hitz hauek ni zaizkit ez da hitzik bereziki gustatzen, ez da ni hiritarrona izatea gustatuko litzateke eta niri hiriko edo nire gizarteko pertsona solidario bat eta bestekiko errespetua duena eta amankomuneko interesa begiratzen duena bere interesaren aurretik, ez dakit hori patriota ona izango izatea izango den edo abertzale ona izango edo jatorra izango den edo horrelako zer edo behar baden izen horren jatorra izango, baina bueno, bintzat alegin egiten dut besteen alde begiratzen eta bizi naizen gizartearen alde.
Zure lehentasunak zeintzuk dira? Ze abiatu dugu pixka bat elkarrizketa erabakitzeko eskubidearen inguruan, ez? Zein izan litekeen Roberto Uriarte Podemoseko Euskadiko idazkari nagusiak duen jarrera zizketan, baina ez dakit zein diren Euskadiko Podemosen lehentasunak edo non jarriko dituzun zuk indarrak?
Bueno, eren egun galdetzen ziaten ia zein zen el problema basko, ezta? Tamen badiru diren pro guztian ari garela.
Itz larri, esan nahi dugu.
Bai. Eta nik esan nima, nintzako ba, problema basko dela langabezia eta gazteriak duen etorkizunik eza, ezta? Hori da nintzat benetan problema euskalduna eta euskalduna dugun problema ba, hemengo gazteek nola baitoren bizimodua ba, Londresen edo ez dakit, Alemanian edo aurkitu behar izana, eta nola baita itxaropenik gabeko generazio bat, belaunaldi bat daukagula, eta jende bat nola baita biziko dena bere gurasoek edo aurreko generazioak izan zituen baldintza batzuk gabe, nola baita estatu soziala, ba, Europak izan zuen lorpen historiko bat desegiten ari direnean, eta hankaz gora jartzen, eta hau da benetako problema nire ustez, ze jende gazte asko dago oso ondo formatuta dagoena, eta zoritzarrez ezin duena eseregin herri honen alde edo gizarte honen alde eta bere kapazitatea nahi badu sozietara erabili bakanpora iten behar dena eta hau bai dala nietzate benteko problema gaur egun daukaguna.
Bueno, ea politikari tradizionalen erantzuteko moduetatik pixka bat ies eginez Roberto erantzuten didazun argi xamar Bizkaia Araba eta Gipuzkoako batzar nagusiak aukeratzeko hauteskudetan aurkeztuko zareten?
Ba, ezin erantzun, ez da tradizionala edo moderno izatea gatik, horrek ez da kasi ikusiko, erabaki hartu gabe dagoelako eta ni bakarren izelako ahots bat, horra, ez da gite, 10.000 lagun daude eta ni bestoan.
Eta noiz erabakiko duzue hori?
Noiz erabakiko den, ba, nik espero dut urrengo naitan, ahiez urrengo bi asteetan erabakita egon beharko dala.
Zu nahiko zenuke?
Nik nahiko nuken parte hartzea.
Bai, zunaiko benetan, zenuke foru hauteskundetan parte hartu. Bai,
ni benetan Podemoseko jente gehiena baino pesimista guan aiz, pizkate uste dut prekauzio gehiago jo beharko genukela. Prinzipioz ni beldur naiz erabakiak hartzeko indar nahikorik ez daukagunean, antolaketa nahikorik ez daukagunean, nik uste dut gauzekin astiro joan behar dugula, baina niretzat importanteagoa jo ala ez jo, baino edo ez dakit da nola egiten diren prozesuak. Ze politikan orokorrean, ez dakit nik uste dut ikuspegi matxistegia edo daukagula, betiari garela ikustenia nola helburuak lortu, eta nolabait gehiago konturatu beharko ginateke nolako prozesuak egiten ditugun gauzak egiteko, eta nolabait hor, ez dakite, zuek emakumeok edo beste begira bat daukazue politikarena eta bizitzarena, eta normalean, ez dakit nik horrere uste dute zozer aldatu beharko genukela, eta konturatu nola egiten ditugun gauzak zer lortzen dugun baino gehiago. Eta niretzako importantea da, joan ala ez joan, nola aurkesten garen aurkestekotan eta nolako jentearekin, nolako programekin eta nolako ez presari gabe.
Lehengo asteartean Laura Pérez elkarrezketatu genuenean, berak argi erantzun zidan, UPN, PSN eta PPNrekin izan ezik, gainerako alderdiekin itunak egiteko prez dagoela. Zuk balizko itunei buruz zer esango zenuke, nortzuk baztertuko zenituzke kasta direlakoan?
Bueno, nik abia askotan esan da dut, nik kasta hitz ez da gustatzen askorik olan gehiegiz erabiltzea. Erabili behar da edo badu logika bat, baina ez da neurrizkan batera behar neurri ustez. Kasta existitzen da alderdi guztietan eta zoritzarrez ba, urte batzu barru Podemosen barruan ere kasta bat sortuko da logikoa denez erakunde guztietan.
Norekin ez, Roberto?
Norekin ez enuken itunik egingo, ni prinzipioz itun orokorrik, olan itzarmen orokorrik enuk hartuko inorekin. Badin zut, ni hortan nahiko beldurti edo ez dakit. Nik uste dut oraindik ahul gaudela beste inoren eskutik joateko, eta ez ari gustatzen bat ere inoren morroi izatea. Orduan nik asko zeren nahiago nuke guk irabazten ez baditugu hauteskundeak edo guk irabazten ez ditugun lekuetan nagaiago nuke, baina ni hor bakarrik naiz pertsona bat, 10.000 pertsonen artean bakarrik naiz pertsona bat, eta nire aldetik nik gustora egongo nintzateke oposizioan ez irabaztekotan. Ez ari gustatzen prisa zibiltzea gobernuetara iristeko eta konponketa gehi egite. Nik uste dute politika tradizionalean konponketa asko egin dela, ez naiz konponketen kontrakoa printzipioz, baina badakigu ez dakite gizakion ambizioan ondik joaten den eta nolako presak egoten diren gobernutara iristeko eta dirua gestionatzeko. Ni horretan lasai ibilko nintzateke eta irabazten ez dugun lekuetan nik neuk nahiago pozizioan egin, eta gure botoa edo gure apoioa saldu beste alderdiei musutruk. Bat ere zer eskatu gabe horren ordez.
Bueno, ikusi dudanagatik elkarrezketa honetan Roberto Mantxo joateren aldeko zara, besteak beste hasiera aipatzen zuen nuenagatik, ez da oraindik azpiegitura mailan ere gauza asko dituzuelako konpontzeko, ez dakit bulegorik ere baute duzuen.
Ba, zoritzarra ez daukagu bulegorik, ez daukagu inolako mediorik, oraindik ba, ez dakit hemen Bilbon esate baterako badu horri katene, badu usten dizkibute lokal batzu, baina askotan ba, tabernatan biltzen gara edo aldun bezala, ez daukagu ofizina triste bat ere, baina bueno.
Ez dakit dana da, utziko ote dizuegun guk Mantxo ibiltzen, ze badakit gaur bertan ba, elkarrezketa bat baino gehiago dituzula hitzartuta, beraz asko eskartzen dizugu Euskadi Irratian gurekin egon izana eta nahi duzun arte.
Vale, va, mi es que se ahorita se ve en el arte.